kivunaanyizibwa ku bateknolojia wamu n'okulungamya eggwanga nga bali wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo ki Uganda Communications Commission nga kw'otadde aba Multichoice Uganda babangudde bannabitone n'ekigendererwa eky'okutumbula ebitone byabwe okulaba nga basobola okuyimirizaawo mu biseera by'omu maaso. Omusomo guno guyindidde mu disitulikiti y'e Luwero ku St. Paul Hotel e Kasana gukulungudde Sunday Number era nga babanguddwa bano bavudde mu disitulikiti ez'enjawulo ezikola amasekkati ga Uganda okuli Masaka, Mubende, Nakaseke, Mukono n'endala nnyingi nga guggaddwawo Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kanyigo k'e Luwero Alice Kabuyo. Bannabitone 37 be basomeseddwa oluvannyuma ne baweebwa amabaluwa gaabwe era nga n'abanywedde mu bannaabwe akendo baweereddwa ensimbi enkalu okuva mu ba Multichoice Uganda awamu n'ebirabo era nga bano Minisita Alice Kabuyo abakalatidde okweyongera okukola ennyo okusobola okutumbula ebitone bye balina so nga ne bannabitone basiimye gavumenti olw'okuvaayo ne bakwatirako ku nsonga eno. Waliwo omukyala w'emyaka 24 ono Zareta